itse rakas, kiitos siitä, että siunaat kaikkia palvelijoitasi, jotka etsivät sinun valtakuntasi hyvyyttä, sinun valtakuntasi rakentumista meidän sisimmässämme, sillä tavalla, että vapahtaja saa yhä enemmän muotoa meissä, että tämä sanan pyhyys ja myös valtava rakkaus saisi meidät yhä enemmän vallata. Herra, olemme näissä aikakausien valtavissa taisteluissa ja saisimme olla täysin sinulle omistettuja ihmisiä. Kiitos siitä, että saamme antautua sinulle. Ilman sitä pelkoa, että me olemme riittävän hyviä, koska kun me vaan antaudumme, niin silloin sinä saat tehdä sen, mitä sinä haluat. Kiitos siitä, että sinä olet meidän pyhyytemme. Sinä lunastuksen Jumala, jopa Yeshua HaMashiach. Amen. Nyt Juudan kirjeessä on tämä ajatus, ja tämä on niin kuin lähtöajatus tähän, mihin me nyt lähdetään, että täällä on jakeessa 2 ja 3, lisättyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus, luen nyt tämän suomalaisen mukaan tällä kertaa, rakkaani. Rakkaani. Tämä valtava lämmin tervehdys. Me tarvitaan tätä varmuutta tästä Jumalan rakkaudesta. Sinä olet se, jota Jumala rakastaa ja myös minä. Kun minulle on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa, kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Mä olen löytänyt itseni tästä samasta ajatuksesta viikko toisensa jälkeen ja päivä toisensa jälkeen, että olisi niin valtavasti halu puhua vaan tästä suuresta pelastuksesta. Vanhurskaudesta, sen lahjasta, anteeksiantamuksesta, pyhän hengen lahjasta, uudesta Jerusalemista, kaikesta siitä, niistä aarteista, mitä on roomalaiskirjeessä, korintolaiskirjeessä, galattalaiskirjeessä, efesolaiskirjeen korkeudesta ja syvyydestä. Tämä pelastus, eli Yeshua ja tämä elämä hänessä, tämä ylösnousumuselämä, risti ja ylösnousumuselämä on niin valtava asia. Mutta me törmätään myös tähän samaan, mikä on Juudan kirjeessä, joka on ilmestyskirjeessä, että tulee pakko puhua vähän niin kuin kehottavalla tavalla, koska vaara tulee joka puolelta. Ja me ollaan semmoisen taistelukentän keskellä. Ei tämä haastaa näitä meidän aarteitamme Messiassa. Ei se haasta sitä elämän rikkautta, joka on tässä pappeudessa. Mutta tämän pappeuden rinnalle tulee tämä taistelupuoli, jossa profeetallinen sana tulee meitä niin kuin auttamaan, ettei nukahda. Vaarat toisaalta vaan ei joka puolella, mutta ei meidän tule pelätä eikä säikätä, vaan olla lähellä tätä paimenta. Nyt sanoisin tämmöisen pienen sivuhuomautuksen, joka ei ole kuitenkaan sivuhuomautus, että uutisissa on jatkuvasti sellaisia asioita, jotka kun kuulee ne, niin heristää korvia, että hei, kuulinko mä oikein? Sanooko se tolla tavalla? Eilen oli, katselin hieman englanninkielisiä uutisia siinä sivussa, ja siinä oli tämmöinen uutinen, että YK on nyt valmistunut tämmöisen virallisen henkilön ottamaan vastaan ufoja, UFO, näitä ufoja. Että on virallinen henkilö määrätty ottamaan vastaan ufoja. Mä ajattelin, että hetkinen, kuulinko mä oikein? Asia toistui tunnin päästä seuraavissa uutisissa. Ja vielä kolmannen kerran. Kyllä mä kuulin oikein. Missä ajassa me elämme? Tämä ei ole nyt se asia, mihin halusi mennä tänä iltana. Mutta siis todella, jos koskaan on aika nostaa päämme, niin nostetaan päämme, sillä Herran tulemus on lähellä. Hän, joka tuleva on, ei viivy, niin kuin sanoo hebrealaiskirja. Nyt on aika pukeutua Jumalan voimaan ja myöskin tähän pyhitykseen voimaan armon sanassa ja Jumalan voiman sanassa. Nyt ilmestyskirjan 7. luvussa on eräs tosi mielenkiintoinen asia. Ja tässä tulee tämmöinen puoli, kun tulee tämä suuri valkoinen joukko kaikista kansakunnista, kielistä, ryhmistä, kaikkialta valtaistuimen eteen. Luetaan tämä asia. Tämä tulee heti sen jälkeen, kun nämä heimot, Israelin heimot, on sinetöity. Siis ilmestyskirja luku 7:9. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Voi että, kun olisi saanut olla Johanneksen rinnalla, mutta kyllä me hengessä voidaan tämä nähdä, vaikka ei nähty samalla tavalla. Jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Siis kaikista mahdollisista ryhmittymistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä. Valtaistuimen ja karitsan edessä. Nämä kaksi asiaa kuuluu ehdottomasti yhteen. Nyt minä uskon myöskin näin, että meillä kaikilla on mitä suurin tarve olla yhteydessä valtaistuimeen. Me annetaan valtaistuimen ratkaista kaikki asiat meidän elämässämme. Jos valtaistuin saa määrätä, silloin menee kaikki hyvin. Jos valtaistuin ei saa määrätä, niin silloin on toinen istuin, joka määrää. Se on se vääryyden valtaistuin, josta puhuu psalmien kirja. Mutta Jumalan valtaistuimen yhteydessä on myös eräs toinen asia. Se voisi olla pelottava se valtaistuin, jos ei siinä yhteydessä ollut karitsa. Valtaistuin ja karitsa kuuluvat yhteen. Ja tämän tähden kaikki ne asiat, mitkä meidän elämässä ei ole menneet valtaistuimen mukaan, niin me panemme kaikki nämä asiat pois, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, mikä kietoo helposti. Ja silloin karitsa antaa meille voiman juosta kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa. Me ollaan uskon kilparadalla sen loppuvaiheessa. Ja karitsa antaa meille sen voiman. Nyt en mä halunnut mennä Eenokin kirjaan, mutta mä sanon sen asian vaan Eenokin kirjasta. Se on hyvin valtava kirja. Sitä lainaus Juudan kirjassa. Ja Eenokin kirjassa on se valtava lupaus, että jokainen, joka hylkää vääryyden tien, jokainen, joka hylkää pahuuden tien ja tulee Jumalan puolelle, ja semmoinen myös, joka on ollut jo Jumalan puolella, saa valtavan palkan Jumalalta. Saa valtavan armon Jumalalta. Jumala tulee auttaa kaikki. Ja tämä on juuri tämä karitsa tässä avaimena. Karitsan edessä, karitsa on se, josta lähtee tämä pyhä rakkaus ja puhdistava armo. Puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään. Nyt me tiedetään täällä Israelin juhlien yhteydessä näistä palmuista, että nyt palmuthan on täällä lehtimajajuhlilla, meillä on lehtimaja juuri menossa, ja palmunoksia näiden muiden asioiden kanssa, sitrushedelmän kanssa heilutetaan 4 ilman suuntaan. Palmu on se voiton palmu. Nyt olemme päässeet tämän kesän läpi, taistelujen läpi, sukot juhlaan, olemme päässeet voiton puolelle. Ja palmunoksat kaunistaa näitä Israelin sukot juhlien, näiden, mikä on sukot, lehtimajojen kattoja. Siellä on palmut ja palmujen välistä, palmunoksien välistä nähdään sitten näitä Jumalan lupauksen tähtiä. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus, tai arameaksi se on purkana, eli lunastava pelastus. Lunastus tai pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja taas se valtava sana, ja karitsalta. Karitsa on meidän lunastusvoimamme, karitsa on meidän lamppumme, karitsa on juuri se Herran käsivarsi, jossa pelastuksen voima ilmenee. No niin, nyt nämä ihmiset puhuu tältä puolelta, mitä he ovat saaneet. Asiassa on aina ihmisen puoli ja Jumalan puoli. Ihmiset sanoo, me saimme pelastuksen, nyt me olemme päässeet todella tähän pelastuksen voimaan, olemme päässeet perille, olemme valkoisessa puvussa, johon olimme jo pukeutuneet uskon kautta maan päällä, mutta nyt ollaan päästy perille ja pahan valta ei enää voi saavuttaa. Sen kiusausten käsi ei enää voi meitä saavuttaa. Mikään näistä vaivaavista, kiusaavista ajatuksista ei enää voi meitä koskaan saavuttaa. Tämä on valtava asia tämä. No, me olemme nytkin jo turvassa karitsaan kätkettyinä, mutta emme ole vielä tässä vaiheessa, missä nämä ovat. Heillä on valtava ilo siitä, mutta katsokaapa, tässä on nämä pelastetut ihmiset, mutta sitten on myös joukko enkeleitä ja sitten Herra itse. Ja nyt meidän tulee ymmärtää, miten nämä enkelit reagoivat tähän asiaan. Enkelit on olleet Jumalan valtaistuimen ympärillä jatkuvasti. Nämä valtavat Herran palvelijat, soturit, puhumme nyt valituista enkeleistä, eli pyhistä enkeleistä, ei niistä enkeleistä, jotka menivät kapinoimaan. Ja nyt tässä yhteydessä kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistumen eteen ja palvoivat Jumalaa. Kumartaan rukoilivat Jumalaa tai palvoivat Jumalaa. Ja nyt nämä enkelit sanoo seitsemän asiaa. Nämä pelastetut ymmärsi yhden asian. Tämä pelastus tulee Jumalalta ja kuuluu Jumalalle. Se on Jumalan tykö. Niin kuin Joona Valan vatsassa tai kalan vatsassa sanoi, että pelastus tulee Jumalalta, Herralta. No niin, he ymmärsi tämän pelastuksen, mutta enkelit ymmärsi toisen asian. Enkelit ymmärsi, että Herra itse siunaantuu seitsemällä tavalla, kun tämä valkopikkuinen joukko on siellä. Me ei tule ymmärtää, ystävät, tässä jotain. Ja nyt meillä on hirveätä kiirettä. Tämä on valtava asia, mihin me nyt mennään, mutta me ei pystytä sitä puhumaan läpi tänä iltana. Seitsemän on nimittäin seurakunnan luku. Me tiedämme sen. Se on myöskin Israelin, siinä on se kynttilän jalka. Meillä on seitsemän seurakuntaa vähässä Aasiassa. Ja kun niiden ohjelma toteutuu, niin silloin Jumala itse saa seitsemänkertaisen siunauksen siinä, että hän on seurakunnan kautta voittanut jotain. Nyt kun me luetaan Uuden testamentin kirjeitä, siellä on seitsemän kohdetta. Roomalaisille ensimmäinen, korintolaisille toinen, galattalaisille kolmas, efesolaisille neljäs, filippiläiselle viides, kolossalaisille kuudes ja tessalonikkalaisille seitsemäs. Aivan sama kuin vähän Aasian seurakunnassa. Mutta sitten, kun Kefas eli Pietari kirjoittaa, tämä ei ole nyt meidän teksti, mutta mennään ensimmäisen Pietarin kirjan ihan siihen alkuun. Katsotaan, että siinä on viisi. Luku yksi ja yksi. Kefa, eli Pietari, Jesuan Messian apostoli, valituille muukalaisille. Nämä on valittuja, mutta maan päällä muukalaisia, jotka asuvat hajallaan missä? Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bituniassa. Kuinka monta paikkaa tässä on? Viisi. No, kai me sen verran muistetaan matematiikasta, että 7 + 5 = 12. Eli 12 on se Jumalan täyteinen luku. Ja kun seurakunnan ohjelma on 7 seurakunnalle on kirjoitettu, oli se sitten Paavali tai Herra itse antaa 7 vähälle asian seurakunnalle, sen jälkeen tulee se luku 5 etsiin, joka on tässä Kefan osoitteessa, ja tästä tulee 12. Nämä 7 ja 12 aina yhdistyy. Kun te avaatte ilmestysmajan esilipun ja menette esipihalta siihen pyhäkkään, oikealla puolella on 12 leivän näkyleipäpöytä. Ja vasemmalla puolella on se 7-haarainen menoraa, eli könttilän jalka. Tässä on Jumalan Israel, tässä on 12 heimon Israel, täydellinen Jumalan hallitus. Ja sitten siinä on myöskin se valo, jota seurakunta on edustanut. Nyt meidän tulee nähdä tämmöinen asia. Tämä on ollut pitkä aika, joka seurakunnalla on ollut maan päällä. Täällä me vieläkin olla. Mutta tämä on ollut pitkä aika, noin pari tuhatta vuotta nyt on ollut tämä ihmeellinen aika, jolloin ollaan oltu aivan niin kuin ilmestysmajan katon alla. Täällä ei auringon alla, missä tehtiin siellä pihalla ne uhrit, vaan ollaan oltu niin kuin tässä salaisuuden ajassa. Mutta nyt tämä salaisuuden aika päättyy tämmöiseen valtavaan kapinointiin, jossa on toinen Timoteus-kirja on siitä, tästä on Juunan kirja, tästä on toinen Pietarin kirja, tästä on valtavasti tekstiä. Eenokin kirjakin kirjoittaa siitä, vaikka se ei ole näissä 66 kirjassa. Tulee tämmöinen valtava kapinoinnin aika, luopumuksen aika, mutta se on samalla kapinan aika. Ja tässä vaiheessa, kun Herra kääntyy sitten tästä niin sanotusta seurakuntaohjelmasta ja tulee Israelin aika. Tähän liittyy sitten se 7 vuoden alkaminen, siihen liittyy seurakunnan ylöstempaus. Tässä on paljon salaisuuksia, jotka on syvempiä kuin mitä me voidaan ymmärtää. Mutta kaikessa yksinkertaisuudessa me voimme sanoa näin, että nyt nämä 7 asiaa, mitkä enkelit sanovat, näihin kiteytyy jotain valtavaa näistä 7 seurakunnasta. Ja me sanotaan joku asia näistä tänä iltana. Meillä on aina taipumus siihen, että kun minä vaan saisin nyt kaiken, mitä minä tarvitsen, se on tärkeää. Me tarvitsemme täyttä evankeliumia. Me tarvitsemme täytetyn työn evankeliumia, jossa on mukana vahva Pyhän Hengen voima ja todistus ja suora sana, pelastusvoima. Me tarvitaan väärentämätön evankeliumi, joka on juuri se, mitä apostolit julisti. Mutta siinä on ihmisen puoli, mitä me saadaan, mutta siinä on toinen puoli, mitä Jumala saavuttaa sillä, että hän on saanut näiden ihmisten sydämet haltuunsa ja täyttää ne omalla itsellään. Nyt meillä ei ole luonnollisia keinoja nähdä Jumalan kasvoja siitä, millä tavalla hän siunaantuu siitä, kun tämmöinen jäännösjoukko on löytynyt, joka on hänen puolellaan, eikä mene Luciferin puolelle. ei mene tähän kapinointiin, vaan sanoo, minä tahdon kaiken armon Jumalaa. Jumala siunaantuu tässä. Nyt tämä joukko enkeleitä, jotka ovat olleet valtaistuimen ympärillä koko aika. Ja he ovat myöskin tietoisia niistä taisteluista, joita maan päällä kärsitään. Kautta kärsimysten voittoon sanoo se laulu, ja näin se on ollut. Näin se on ollut. Mutta nyt tällä joukolla on voiton palmut kärissä. Ja nyt meidän täytyy katsoa tarkasti, mitä tämä enkelijoukko puhuu. Ei nämä enkelit ole mitään tahansa porukkaa. Ne on olleet valtaistumen ympärillä tarkkailemassa tuhansia vuosia kaikkea sitä, mitä tapahtuu jo ennen vapahtajan tuloa maailmaan. Ne ovat olleet Jumalan lähellä, häntä palvelemassa, ja heitä kiinnostaa se, mitä Jumala voittaa, mitä Jumalan valtakunta voittaa tässä kaikessa. Ja te muistatte, kuinka vapahtaja sanoi, että pikku lastenkin enkelit jatkuvasti katsovat taivaallisen isän kasvoja. Nyt nämä enkelit ovat tuhansia vuosia katselleet taivaallisen isän kasvoja ja karitsan kasvoja. Ja he tässä nyt julistavat 7 asiaa. Me sanotaan ihan jotain näistä 7 asiasta. Ja mä oon itse tietoinen siitä, että ymmärrän tästä erittäin hyvin. Mutta mä olen vakuuttunut tästä, että nämä 7 asiaa liittyy tähän menoran 7-kertaiseen valoon, joka tulee seurakunnan kautta Jumalalle kiitokseksi, siunaukseksi ja ylistykseksi. Miksi me painotetaan Jumalan tarvetta? Jos Jumala on onnellinen, me ollaan onnellisia. Mutta jos Jumala ei ole siunattu jossain asiassa, meillä ei ole mitään tapaa saavuttaa onnea eikä sydämen rauhaa. Tämän tähden tämä karitsan ohjelma, karitsan lunastus, Jumalan sanan selkeys ja pyhyys, se antaa Jumalalle sen hymyn kasvoille, joka antaa meille sen sisäisen onnen ja valtavan hengenvoiman seisoa kaikkia näitä hallituksia valtoja vastaan, jotka vastustaa Jumalaa. No niin, mitkä on nämä 7 sanaa? Mä toivon, että kaikki te, jotka taistelette, kamppailette uskon kilparadan loppusuoralla, niin saisitte jotenkin tästä lohdutusta. Nyt tämä enkelijoukko sanaa ensin sanoo aamen. He sanoo aamen tälle pelastusjulistukselle. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumalla istuu, ja karitsalta. Ja sen jälkeen he sanovat siunaus. Se on käännetty sanalla ylistys. Se ei ole huono sana, mutta se ei riitä. Se on siunaus. Ja jos sen muista väärin, englantilaisessa se on se sana blessing. Eli se on niin kuin se hebrealainen braha-käsite. Jumala on tässä siunattu. Sitten kirkkaus ja viisaus. Kiitos. Ja tässä on se Jumalan armollisuuden tunnustus. Se on sitä kiitosta. Arameassa on semmoinen sanaväri siinä. Ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme. Aina ja iankaikkisesti. Aamen. No nyt Jumala on itsessään kaikkea tätä. Mutta tässä asiayhteydessä, se asia on siitä, tässä on siitä kysymys, että mitä Jumala voittaa kansansa kautta. Mitä Jumala voittaa tämän valkopukoisen joukon kautta. Ja sitten hän voittaa vielä jotain tämän lisäksi sen 144 000. Ja sen, hän voittaa sen lisäksi vielä lasisen meren joukon kautta. Mutta mitä hänen sydämensä voittaa? Menemme katsomaan hetkeksi nyt näitä seurakuntakirjeitä ja raapastaan ihan pari asiaa. Tässä vaiheessa sanomme näin. Psalmista kirjoitti psalmeissaan usein siitä, että miten on onnea, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Hän oli semmoisessa voiton hurmassa ja aivan niin kuin muissa maailmoissa, kun hän puhui Jumalan valtaistuimesta, sitä vedestä, joka sieltä lähtee. Mutta taivaan tekee taivaaksi ja uuden Jerusalemin tekee uudeksi Jerusalemiksi juuri tämä Jumalan, pyhän Jumalan hymy. Tai tämä ehkä liian matalaa kieltä, mutta se Jumalan siunattuna oleminen. Et siunattu Jumalamme on siunattu. Hän on tyytyväinen ja enemmän kuin tyytyväinen. Onnellinen on vähän heikko sana tässä loppuun sanavarasta. Mutta nyt katsotaan. Tämä ensimmäinen asia oli tämä siunaus. Siunaus olkoon Jumalan tämän valkopukuisen joukon saavuttua tänne. Jumala on siitä siunattu. Hän, joka antoi poikansa. Ja nyt Efesolaiskirjeen seurakunnalle ilmestys 2 ja 1 sanotaan näin. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden kultaisen lampun jalan, eli menoran, 7 kultaisen menoran lampun jalan keskellä. Nyt tästä me voidaan sanoa se, että tämä Jumalan, se, että Jumala on siunattu, se liittyy siihen, että on tämä ylimmäinen pappi, vapahtaja, joka käyskentelee 7 seurakunnan lampujalan keskellä, ja myöskin hän profeetallisella voimalla, jopa kuninkaallisella, mutta profeetallisella voimalla, pitää näitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Se ei ole vaan kummassa tahansa kädessä, vaan oikeassa kädessään, vallan kädessään, voimansa kädessään. Hän pitää näitä 7 tähteä. Nyt kun tähdistä on kysymys, ajatelkaa ystävät, ajatelkaa, tämä on hirveän tärkeää. Daniel 12.3 sanoo näin, että ne jotka on viisaita, ja ne loistaa niin kuin taivaan vahvuus. Ja ne, jotka monia vanhurskauteen saattaa, niin kuin tähdet. Nämä seurakunnan tähdet, niin ne on lähettiläitä, ne on johtajia, mutta se enkeli ei ole välttämättä taivaan enkeli, vaan se on lähettiläs. Eri henkilöitä, jotka on eri seurakunnan aikoina lähetetty tehtävään, herättämään. Mutta kun on kysymys tähdestä, niin tähti loistaa pimeydessä. Ja kun näillä tähdillä on se loistovoima loistaa pimeydessä, niin silloin tämä Jumalan pappeus, Messian pappeus toteutuu. On kysymyksessä 2 asiaa. Tämä loisto, tähden loisto pimeydessä, ja sitten on toinen asia, se kynttilän jalan, eli menoran loisto siellä, Jumalan seurakuntavalona. Tässä on 2 valoa. Nyt me ollaan sellaisessa ajassa, eikä mun tarvitse tätä aina toistaa, mutta me ollaan sellaisessa ajassa, jossa suuret massat seurakunnista ei ole enää voimaa loistaa. Ollaan menty niin pitkälle maailman henkeen, maailmallisuuteen, että monet ei enää ymmärrä eikä tiedä, mikä on Raamatun sana ja mikä on filosofia. Mikä on Raamatun sana, mikä on psykologia. Ja joku ymmärrys on vielä pelastuksesta, mutta sekin alkaa jo hämärtyä. Sekin alkaa jo hämärtyä. Tämä selkeys ja suoruus, joka on Herran sanassa. Nyt tähän aikaan tähän aikaan nyt Herra sanoi siellä neljännessä jakeessa, ja tämä Efeson seurakunta-aika on sitä ensimmäistä seurakunta-aikaa, että neljänsä, että se minulla on sinua vastaan. Sen jälkeen, kun hän on puhunut nämä hyvät asiat ensin, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Eli silloin enää ei ole vietetty aikaa Herran kanssa. Ei ole oltu seurustelemassa Herran kanssa ja siitä seurustelussa käsin suorittamassa sitä, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jumalan mieltymys, jopa sitä, mikä on mieluisa hänelle. Käskyt on niin kuin se minimi, se on tärkeä, mutta me halutaan elää myös sen minimin yli siinä kaikessa, mikä miellyttää Jumalaa. Mä en pidä siitä ajatuksesta, niin kuin, jos jotkut ihmiset ajattelee, onks tää nyt sallittua? Onks tää nyt, voiks tätä tehdä? Siihen tulee ne kysymykset. Kaikki, mitä niitä on, erilaiset musiikkikysymykset, tanssikysymykset, noin ja huvittelukysymykset. Voiks tota vielä tehdä ja olla uskossa? Tässä etsitään sitä minimiä. Mutta jos me ollaan rakkauden suhteessa Jumalaa, siinä ensimmäisessä rakkaudessa, niin siinä ei etsitä sitä minimiarvoa, vaan sitä, mikä miellyttää Jumalaa. Koska me ollaan rakkaudessa, joo. Näinhän Johannes apostoli sanoi, että Jumala, me saamme, mitä me pyydämme häneltä, kun me pidämme hänen käskynsä, jotka on näitä rakkauden käskyjä. Ja sitten teemme sitä, mikä on hänelle otollista, ei mieliksi. Tämä on se taso, jossa on hyvä olla. Tämä rakkauden taso. Otetaan jatkuvasti vastaan rakkautta ja etsitään sitä, mikä miellyttää Jumalaa. No, me ei aina onnistuta tässä. Joskus me vajotaan siitä tasolta siihen, että menemme siihen, että onko tämä nyt luvallista, ei luvallista. Mutta meillä olisi erittäin hyödyllistä pysyä siinä rakkauden tasolla. Silloin meillä olisi vähemmän niinku kysymyksiä ja me mennään sen sisäisen Messias tuntemisen mukaan. Yksi sinulla on ja sen mukaan kaikki. Messian sisäinen tunteminen, jossa Jumalan pyhät käskyt on kirjoitettu meidän sydämimme rakkauden käskyinä. Ja hänen käskynsä silloin ei ole raskaat. Jos me mennään sen minimin mukaan, niin silloin siinä on tietty raskautta. Että Herra, pitäisikö toikin nyt ja pitäisikö Raamattu taas avata tuossa? Pitäisikö taas jotain rukoilla? Paljon parempi mennä Herraa tee tyhjänä, sanoo Herra. Vaikuta taas minussa sitä tahtomista ja tekemistä. Ja Herra silloin vuodattaa sitä rakkautta. Näinhän se on. Näin tämä elämän henki on. Mutta sitten tässä jakeessa 7, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Se, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Nyt sanotaan kaksi asiaa tästä. Jumala saa siitä siunauksen, että vapahtaja, Messias, Jeshua, lihaksi tullut Jumala, kirkastettu Jumalan poika, hän saa toimia ylimmäisenä pappina, välittää siunausta ja elämän puun voimaa meihin. Ja tämän kautta me saadaan tätä valoa. Tämän kautta me saadaan tätä voimaa. Tämän elämän puun kautta me saadaan pysyä ensimmäisessä rakkaudessa. Se on sitä, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastettiin Jumalaa, vaan hän rakasti ensin meitä. Uskallatko ajatella näin? Jumala saa siitä siunauksen, että me otetaan vastaan hänen siunausta. Mutta on myös toinen asia. Se on tämä, että me ollaan valtavan taistelukentän kohteena. Ja Jumala tarkkaa taivaasta meitä, otammeko me hänen armoonsa vastaan sellaisella tavalla, että me ei panna sitä omaa intressiä eikä omaa tahtoa ensimmäiseksi, vaan sanotaan, että Herra, jos sä sallitkin minulle kärsimystä, valtakuntasi tähden, sinun valtakuntasi on tärkeämpi. Tästä on kysymys. Ja tänä päivänä, jos me eletään monet, mä oon tietoinen siitä ja niin, en mä omista asioista halua nyt puhua, mutta mä oon tietoinen, kuinka monet ihmiset on niin kuin tällaisessa kärsimystilanteessa ja koulussa. Ja tältä osuudelta sanotaan tämä yksi pieni asia vaan, että kun tehdään saviastioita, niin se viimeinen vaihe on, että se astia on jo muodostettu ja se astia on jo kaunis ja se on ollut jo uunissa. Mutta kun siihen pannaan se loppukiilto, siihen astian, saviastian pannaan se loppukiilto, niin se pannaan vielä kerran siihen uuniin. Se on ollut jo pyörän alla, se on ollut jo siinä paineessa, jossa sormien kautta painetaan siihen saveen se muoto. Mutta siinä lopussa on vielä yksi semmoinen vaihe, jossa se pannaan sinne uuniin ja siihen pannaan se loppukiilto. Mä viime aikoina ajatellut tätä loppukiiltoasiaa, että Jumala antaa meille armon vielä siihen loppusuoraan. Ja vielä tämä yksi asia sanotaan vielä kerran ja sitten me jatketaan seuraavalla kerralla lisää, jos Herra suo. Ja 7, mutta se edelleen jää puunista nikolaittain teoista, että Herra oli siitä siunattu, että ei menty niihin, jossa kontrolloidaan toisten ihmisten uskoa lihallisen keinoin, vaan jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä kuuleminen on papillinen asia. Kun nämä vihittiin, nämä Aaronin pojat siellä, niin pantiin ensin verta korvaan, verta oikeaan peukaloon, oikean käden peukaloon ja verta isoon varpaaseen. Ja sen jälkeen, kun verellä kosketettiin, pantiin papillista voiteluöljyä. Papillista voiteluöljyä. Sillä kosketettiin oikeaa korvaa, oikean käden peukaloa ja oikean jalan isoa varvasta. Eli siinä on se kuuleminen, sitten siinä on se tekeminen ja siitä seuraava vaeltaminen. Meidän kaikki alueet on veren ja öljyn koskettavia. Tämän tähden tässä onkin näin kauniisti, että joka kuulee, kuulkoon, jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja tämä on sitä, että jolla on veren ja öljyn koskettama korva, eli jolla on papillinen korva, kuulkoon. Onko kaikilla Jumalan lapsilla tämä korva? Olisi mahdollista, mutta ystävät, meidän pakko sanoa rehellisesti, kaikki ei kuule. Tämän kuulemisen tähden me kannattaa uhrata kaikki. Me kuullaan häntä. Ja sana kuuleminen ja kuuliaisuus on onneksi suomen kielessä pysynyt yhdessä. Hebraassa on ihan sama asia. Meillä on tämä sana mishmaat, joka on kuuliaisuus, ja sana shomea, kuulla. Nykykieli aina panee sen tsijut. Se on niin kuin tottelevaisuus sen kuuliaisuuden sijalle. Mutta tämä kuuliaisuussana on syvempi. Se ei ole vaan se, että tekee mitä käsketään. Siinä on se mukana, mutta se kuuleminen ja kuuliaisuus on sitä, me otetaan osaa myöskin siihen Jumalan motiiviin. Me nähdään, että Jumalan on pakko saada tämä valtakuntansa ohjelma eteenpäin, että hänen kansansa tulee siunatuksi, hänen poikansa ennen kaikkea saa kunnian maan päällä ja vallan, joka osti tämän maailman, ja sitten, että vihollinen menee häpeään. Meidän on pakko olla tässä Jumalan kanssa, jos me halutaan tarkoittaa sitä, yhtä mieltä, että myöskin vihollinen täytyy saada häpeään. Tämän tähden me ollaan monissa koetuksissa, kiusauksissa ja vaivoissa, että meillä on armoa olla Jumalan puolella, että Jumalan vihollinen pääsee häpeään. Silloin kun tuntuu siltä, että en jaksa enää, en jaksa, mutta menee Herra eteen ja sanoo, kyllä sä oot hyvä. Minä en sano, että ei Jumalaa ole eikä näistä asioista ei mitään hyöty. Mä en sano tälle, vaan mä haluan Jumalan armosta sanoa, tapahtui mitä tapahtui, vaikka mä en ymmärtäisi mitään. Sinä olet hyvä Jumala ja sinulla on elämänpuu tähän hetkeen varten. Mä menen köyhänä niin kuin Paavo Ruotsalainen sun eteesi, otan sen pyhässä hengessä tämän armon vastaan, tämän armon elämän ja virran tässä hetkessä. Annan mitä mulla ei ole. Mä pysyn niin kauan köyhänä, kun sä annat mulle ja sinä annat. Sinä olet hyvä Jumala. Jos me otetaan tämä asenne, niin silloin me tuodaan häpeää paholaiselle. Tämä on valtava asia. Ne pienet ihmiset voidaan olla tässä rajalla antamassa kunniaa Jumalalle, häpeää paholaiselle. Ja kun me otetaan vastaan tätä armoa, niin silloin vapahtaja saa muotoa meissä. Ja uuden Jerusalemin, uuden kaupungin voima muodostuu meillä. Eli päätetään se nyt tähän jakeeseen, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Vapahtaja on myös se henki, joka puhuu. Herra on henki ja vapahtaja on myöskin tämä henki, joka puhuu. Eli pyhä henki on hänessä ja hänen kauttansa. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Se voittajana oleminen ei ole sitä, että me oltaisiin jotain superihmisiä, vaan kun tämä koko maailma menee epänormaaliin tilaan, niin me pysytään Jumalan armossa normaaleina. Meillä on vapahtajan pyhyys, joka meidän peittää ja kätkee vanhurskauden viittaa. Ja me pysytään normaaleina. Vaikka me kompuroitaisiin joskus, niin me noustaan ja sanotaan, Herra on hyvä. Silloin me ollaan voittajia. Ja ne ei tarvitse olla supermiehiä, mutta me saadaan olla voittajia. Sitten tämä voittaja on juuri se, jolla on se voiton palmu. No niin, se siitä sanotaan vielä, että kun hebraaksi lukee näitä psalmeja, niin monissa psalmeissa on se, että veisuun johtajalle, veisuun johtajalle, veisuun johtajalle. Sana veisuun johtaja on hebraaksi menatseah, eli se on sama sana kuin voittaja. Me voitamme myöskin tämän psalmin, näiden psalmien hengessä, jossa on välillä kovaakin valitusta. Herra ei jaksa enää, paha tulee päälle, sitä sun tätä. Mutta sitten aina katse kääntyy häntä kohti, joka on uskon täyttäjä, alkaja ja täyttäjä. Eli se vesuun johtaja on sama kuin menatseja. Ei nämä kaikki laulut ollut. Tuurissa siellä oli mollijuttuja siellä välissä rajusti, eli paljon koetuksia. Mutta se kaikki on kuitenkin voittolaivaa. Eli karitsa voittaa. Me saamme pelastushuuran, mutta Jumala saa siunauksen. Ja Suon nimessä olkoon tämä lehtimaja siunaus meidän kanssamme. Amen.